Tunin Radoni Sagale Americat. Sagantaa Raadoonii Sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataatti galgal saatii 2:10 akka haga saatii 3:00 meetir baandii 19:21 fi 25 irratti teessumootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kaardha kun ammaan tan jalqabna. Arri jimaata caamsa 18 barkum 2:17 babaarot tole yoo jenne baarat tole isanii hariyaatiin ammoo jajjaboot tole yoo jenne jabaat tole jecha galchuma nagaa yoo jenne ammoo nagaa keessan nagaa jecha nagaa kunu fuutan qalbii nunuun beenna oliin teessan nagaa qophii VOA afaan oromoo raadiyoonii fi televizyiinii irraa dabarsanii dabarsuu jirru caqasuu jirtaniin sora ala keessan keessummeessa dhiyaadha jenna.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu miseensonni mana maree Ameerikaa daayirektarri FBI duraanii qorannaa Raashaaf hidhata duula filannoo pirezidaant Tiraamp gidduu akka qorachuu filatamu isaanii simatan.
Paarlaamaan Awurooppaa akka Dr. Mararaa Guddinaa hidha baay'eetiin wanni isaan himatan illeen akka haftu mootummaa Itoophiyaa gaafate. Wanti ammoo uummata hiriira baay'ee ficcisiisa illeen keessumaa 2015 ficcisiisa illeen qoratamuu maltee jechuun dubbate. Carnage Endowment for International Peace yookaan ammoo CEIP dhaaba mootummaan ta'in kan walitti dhufeen himaammata alaa irratti hojjetu. Gabaas dhiyoo tana baas keessatti Raashiyaa, Masrii fi Itoophiyaatti dhaabbilee hojii uummataa gada qaban keessa addunyaa keessaa beekamoo jechuun dubbata. Manidhaa Masrii keessatti nama hedduutti keessumattuu namni Afrikaa baqate dhufu namni Itoophiyaa fi Eertiraallee dabalee hedduutti dhaa jira jara achitti hidhaa jiru maal keessi jira. Waan irra isanii qopheessin keessa hag tokko oduutta sana tujube.
Daayirektarri FBI duraanii Roobert Miiler jidduu seenisa duula filannoo pirezidaant Tiraampii fi Raashaa gidduu jiru walabummaa qorachuuf nama malan jechuudhaan rippaabilikaantichi miseensa mana maree Daaril isaa galateeffataniiru. Isaaf miseensonni mana maree bakka bu'ootaa kabiruun itti aanaa abbaa langaa muummichaa Rood Ranstaayin bira waa'ee Miiler moggaafamuu mirkaneeffatan. Miiler erga Tiraamp daayirektara FBI Jeems Koomee caamsa 9 hojiirra ari'atanii booda qorannaa kana akka hoogganan filataman. Pirezidaant Doonaald Tiraamp akka pirezidaantii Ameerikaatti imala biyyaa alaa har'a jalqabanii jiran. Falmiin Waayit Haawus keessaa namoonni siyaasaa hangi tokko kachachala Watergeet kan pirezidaant Riichaard Niiksan aangoorra akka bu'an taasiseen akka wal fakkeessaniif sababaa ta'e. Tiraamp haala kana mara booda keenyatti dhiisne fuula duratti tarkaanfannaa jechuudhaan tuuta oduuf ibsa kennanii turan. Falmiin jiru hoogganaa FBI Jeems Koomii kan hidhata Raashaaf filannoo Yuunaayitid Isteetsi gidduu ture qoratan hojiirraa ari'achuu isaanii hariiroo Tiraamp innaa duula filannoo Raashaa waliin qaban ilaalchisee gaaffii isaan mudate galmeeccitii olaanaa ministeera dhimmaalaa Raashaa waliin qooddachuu isaanii of keessaa qaba. Daawwannaan isaanii biyyootii alaa Saawudi Arabiyaa, Israa'eliif Vaatikaanii jalqaba. Innaa Vaatikaanitti goran utuu Tiraamp waliin argin dura waa'ee isaanii homaa murteessuu hin danda'u ka jedhan abbunicha kaatolika Roomaa Poop Fransiis waliin wal arguuf jiru. Bakka miseensota neetoo waliin wal argan Biraaselsitti kan goran innaa ta'u imala isaanii ituun xumuriin dura magaalaa Sisiiliyaan Toarmiinaatti kan geggeeffamu gumii biyyoota duroomanii kan G7 jedhamu irratti argamuuf jiru. Kan Yuunaayitid Isteetsiin hoogganaman gamtaan waltaatotaa bakka waraanni mootummaa Siiriyaa qabatee jiru haleeluudhaan uummata hedduu galaafatanii qabeenyaallee mancaasan jechuudhaan aangawoonni Siiriyaa balaaleffataniiru. Aangawoonni biyyattii akka jedhanitti haleellaan samii irraan daangaa Joordan irratti geggeeffame waraanni Siiriyaaf michoon isaa tattaaffii isaan ISIS itti duuluuf godhan danqe. Kan michuu dhiyoo Siiriyaa ta'e mootummaan Raashaa bakka waraanni Siiriyaa qabatee jiru samiirraan haleeluun fudhataman qabu jechuun qeeqe. Aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi immoo kaleessa akka jedhanitti xayyaarri kun humnootii mootummaa Siiriyaa kan haleeleef sababaan godinaa lolli irraa dhorkame kan maadhee isaanii cina jiru waan seenuu waan itti fufaniif jedhee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Adoolessa bara 2016 hanga amajjii bara 2017 gidduu yeroo jiru keessa humnoonni mootummaa Sudaan kibbaa deeggaran yoo xiqqaate siviilota 114 kanneen magaalaa Yei keessaa galaafachuu isaanii gabaasii tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Gabaasii kutaa mirga namaa kan gurmuu tokkummaa mootummootaa Sudaan kibbaaf waajjira mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa kun ifa kan ta'e jimaata har'aati. Akka gabaasa sanaatti siviilota utuu addan baasin itti dhukaasuun ajjeesu saamichaaf qabeenyaa siviilotaa akkasumas dubartootaaf durboota irratti yakka humnaan gudeeddiitu raawwatamaa jedha. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti yakkaawwan kun yakka waraanaa yookaan yakka farra namoomaatiin waan lakkaa'amuuf qorannaa itti dabalaa barbaachisaa jedhee jira. Gabaasi sun akka jedhutti lolli sun kaka'e humnootiin deeggartoota mootummaa Saalvaakir innaasaan kan Riyaak Maachaar adamsanitti ture. Yeeyin warra kaanirra magaalaa naga qabeettii yoo taatu uummata 200,000 hanga 300,000 gosoota adda addaa ta'antu keessa jiraatu. Hookkarri erga ka'e garuu gosoota kana gidduutti adda addummaan uumamee jira jedha gabaasi tokkummaa mootummootaa. Pirezidaantiin Sudaan Omar Al-Bashir gumii Riyaaditti geggeeffamu kan pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp irratti hirmaatan irratti kan hin argamne ta'uu ibsuudhaan hariiroo Ameerikaaf Sudaan gidduu jiru miidhuun fedhu jedhan. Ministeerri odeeffannoo biyyattii Ahmed Bilaal akka jedhanitti Kaartuum Bashir mana murtii akka qoratu kan sadarkaa addunyaan himatamuu isaanii quba waan qabuuf jecha sun immoo pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi waliin wal arguuf rakkisaatti ta'aa jedhan. Haalli pirezidaantichaa waltajjii hawaasaa addunyaa irratti argamu himannaa ISIS waliin hidhata waan qabaatuuf sun waan qaanessaa waan ta'eef haala jiru walxaxaa taasisuusaa hin feenu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa Saawuth Sudaan in Focus jedhuuf ibsaniiru. Bilaal akka jedhanitti gura yeroo Bashir waliin irra deebi'a. Bilaal akka jedhanitti yoo Bashir waliin wal argan ugura Yuunaayitid Isteetsi bara 1997 keessa Sudaan irraa kaasu jedhamee kan abdatamu Tiraampiif rakkisaa ta'uu mala. Mormitoota gamas jiraniifis carraa kennee ugura sana kaasuudhaaf danqaa uumuu danda'a jedhan Bilaal. Sudaan har'a ganama ture Bashir kan pirezidaanti Tiraamp mul'ata naga qabeessa waa'ee islaamummaa qabaachuu isaanii abdatan ilaalchisee haasaa dhageessisan gumii Ameerikaaf arabootaa irratti akka hin argamne kalabsite. Naayijeeriyaan innaasheen loote seentummaa Bookoo Haaraamin hamaa ta'etti duulaa jirtu kanatti diina qixa hin qabne kan ta'e malaammaltummaan waraana biyyattii danqee jira. Akka gabaasa Transparency Internationalitti aanga'oonni waraana Naayijeeriyaa namoonni siyaasaaf kanneen biroon beekamoo ta'an maallaqa silaa shororkeessummaatti duuluuf ofiif oolfatanii sooromaa jiru jedha. Itti aanaa pirezidaantiin Naayijeeriyaa akka amananitti doolaarri biliyoona 15 ol akka meeshaa waraanaa bitame fakkeessuun manca'e. Malaammaltummaan walitti bu'iinsa biyyattii hammeesse nageenya biyyattiif sodaa guddaa ta'ee jedhu Transparency Internationaliif daayirektara akka ta'an Kaatriin Diksan oduu namaaf qabnu kanuma.
Taammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiin tantu dabarra miseensoti man marii Awurooppaa kora kalee irratti waan gugurdoo sadii dubbatan. Akkitti gaafatamaan paartii mormitu kongiresii federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa hidhaa ba'ee balleessaan himataniin illee irraa dhiisan gaafate. Tanuma illee itti gaafatamaa paartii mormitu Zaambiyaa Hakainde Hichilema wanti ittiin himatan kun karuma qajeelaan ilaalamuu maltee jedhe. Gamkaaniin ammoo akka waldaan Awurooppaa Suudaan kibba jajjabeesse qarqaaru irratti waliigalan miseensoti tunin paarlaamaan Awurooppaa jedhutti itti gaafatamaa paartii mormituu Zaambiyaa kana maqaa siyaasaatii fidhan hidhatanaaf jedhee nama hedduu tiriiraaf karaatti yaa'e. Nam kana Ebli Dabri keessa makiina pirezidaantiin Zaambiyaa karaan deemuu jiru karatti cuftee jedhani qaban pirezidaantii jeesuuf tani tolchitee jedhaniitiin hidha jira. Yoo balleessatti muran nam kana duwwaan adaban. Wanni itti gaafatamaa kan tolchan kun akka paarlaamaan Awurooppaa jedhutti wooma biyyisuun keessattu eegii filannoon ganna dabree taatee asitti paartilee mormituu tolchuutti jiran. Paarlaamaan kun akka manee murtii Zaambiyaa karuma qajeelaan dubbii itti gaafatamaa paartii mormituu tan laaleetiin mootummaan sun miidiyaa namichi cufti qoodu keessa qabu kan namichi cufti yaadisa walqixxe irratti dubbachuu danda'a qabaat gaafate. Gama Itoophiyaatti paarlaamaan Awurooppaa kun akka mootummaan Itoophiyaa itti gaafatamaa kongireesii federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa wabiin baaseetiin waan himataniin cufa ariitiin irra dhiisu gaafate. Dr. Mararaa sadaasa 9/2016 isaa miilota isaa waliin waldaa Awurooppaa waliin kortaa'eetiin galu qaban. Isa immoo mootummaa muddee akka laftii jeeqam tolchuuf tani tolchee jedhaniitiin dubbatanii jedhe miseensoti paarlaamaa ka kortaan keessa tokko.
Là, notamment avec l'arrestation du docteur Merera Gudida à son retour d'Europe où il est venu témoigner ici même de la situation des Oromos, nous ne pouvons pas
Dr. Mararaa akkumni as dhufeeni rakkoo mirga nama Itoophiyaa keessa jirtu nuun wal dubbateeni waan isaatti seenan tanatti callisuu hin dandeenyu. Tuni ni qooda Itoophiyaa fi waldaana Awurooppaa godaantota irratti qabuufillee waan jabduu taati. Tunini waan maqanam dureessaati. Eegis heer muddamsuu labsanii asitti wanti jira guyyum guyyaan hammaacha deemuu jirti jedhu. Martiyyee Shakalee miseensi paarlaamaa Awurooppaa keessa nam tokko.
Today we call on the government of Ethiopia to respect the right to freedom of expression including press freedom of critics.
Wanni nu jechuu jirru akka mootummaan Itoophiyaa walabummaa pireesiitiif nami cufti yaadisaa walqixxeetti irratti dubbachuu danda'u qabaatu yookaan ammoo nam cufaa walqixxeetti qabaattu gaafachuu jirra. Dubbachuu nam dhowwuun lafqonna irraa nam baasuun kun cufti akkaaf gaafanna. Akka koomishiinii dhala namaa Itoophiyaa jedhetti nama dhibbi hedduu tanaan dhumate. Dhaabbileen mootummaa ammoo waan lakkoofsi kun kanaa ol jedhan. Akka Itoophiyaatti mirgi namaa eegamu waan fedhan dubbachuu danda'an gaafannaa jedhu. Paarlaamaan kun tan maleellee wanni Itoophiyaatti bara 2015 nam hiriira baase dhibbe hedduu ficcisiise karaa dhugaatiif karaa qajeelaatiin qoratamuu fi mirgi namaalleen keessumattuu ka gosa Oromoolleen ka gosa biraalleen akka inni kabajamu gaafannaa jedha. Tan maleellee paarlaamaan Awurooppaa kun mootummaan Itoophiyaa seer jara biyya nagaan dhowwuu eegaa jedhee baaseen nam nagaa akka hiriira ba'u rakkisuu dhaabuu fi namilleen waan garaasaa akka fedhe dubbachuu akka danda'u gaafate. Gamsuudhaan akka danda'u gaafate gama Itoophiyaati. Mootummaa Itoophiyaa bakka bu'eetiin deebii kenne obbo Mallas Alem Itoophiyaa waldaan Awurooppaa kun durumaayyuu waan akkana kan dubbata kun waan haaraallee miti paarlaamaa nam 7 qabu keessa namum xiqqaa tokkotti ol dhufee yaada kan jedhe yaada Itoophiyaa kan jijjiiruu danda'u uummatu isaa jechuun dubbata bakka bu'aan Itoophiyaa kan mootummaa. Ministeer Haajaalaa kunin gam Suudaan Kibbaatti ammoo paarlaamaan Awurooppaa waraanii Suudaan Kibbaalleen akka dhaabate gaafate. Suudaan Kibbaatti waraanii ganna 4 dura jalqabeeni. Ammalleen dhuman waraanii kunin pirezidaantiin Suudaan Kibbaa Salvaa Kiir ittaanasaa Riek Machaar mootummaan irratti gargalchuu fi jedheetiin hojiirra buusee jennaan dubbiin gargosaa jijjiiramte nami hadheetiin wal balleesse nami 3,600,000 baqate. Paarlaamaan kunin akka waraanii mootummaa Suudaan Kibbaa ijoollee dubaraa xixiqqoo buufachuu ijoollee xixiqqoo waraanatti naquu fi. Mirgi nama dhiibii hedduu akkanaa kan akka dhaabu gaafate. Tana qofaa miti waldaan Awurooppaa waraan tokkummaa mootummoota Afrikaa eeguu jirullee UNMS jechuu qarqaaruu fi ijoollee Suudaan Kibbaallee akka isaan carraa barnoota argatanii of danda'u qarqaaruu fi miseensoti kun walii galan.
Biyyoota sadeenuu jechuun Raashiyaa, Masriif Itoophiyaa keessatti jaarmaalee yookaan waldaalee siivilii.
Tun qophii isaan dhageettantuun qophii itti yaa'uu fi yaa'utti jirru mata duree ittaantuu jechuu. Carnage Endowment for International Peace yookaan ammoo CEIP maqaa dhaaba mootummaa hin taa'inii kan himaammata alaa irratti hojjetu. Maqaa kana durii dhaaba kana maqaa nama dhaaba kana yayyabe Andrew Carnageetiin bara 1910 keessa Ameerikaatti yayyabame. Nagaa addunyaatiif fala dhahuuf hojjeta. Dhaabbilee hawaasa cunqursi jal jiran jedheetiin iddoo tanallee gabaas haaraa baadhaabi kunin dhaabbilee hawaasa carraa dhoowwachuun biyyoota baay'ee keessatti mul'achuun kunin dhaabbilee tanaaf amaluun jireenya isaanii ta'uu jiranii jedhaabi kunin rakkoolee akkana tana addunyaa keessa diqqeessuuf hojjet Carnage Endowment for International Peace kunin maqaa isaati akkuma reefu illee jenne akka gabaasa Carnageetti biyyootii dhaabbilee uummata hacuucuun addunyaa keessa beekaman Raashiyaa, Masrii fi Itoophiyaa dhaabi kunin gabaasa haaraa baase nama.
Biyyoota sadeenuu jechuun Raashiyaa, Masrii fi Itoophiyaa keessatti jaarmaalee yookaan waldaalee siivilii irratti miidhaan geggeessamu hammaachuu irraa kan ka'e akka jaarmaaleen hojiiwwan isaanii jijjiran maddeen maallaqaa haraa barbaaddatanii fi gara jaarmaalee caalaa cimaatti of jijjiran taasisee jira gabaasaan Kaarnigii. Akka gabaasaan kun jedhutti mootummoonni Raashiyaa, Masrii fi Itoophiyaa hojii jaarmaalee siivilii daangessuudhaaf toftaalee adda addaatti fayyadamu. Kanneen keessaa tokko jaarmaalee siivilii walaba ta'an irratti duula maqaa xureessuu geggeessuudhaan akka hojiin isaanii simatama dhabu taasisu, gidduu seeniin sumnoota poolitikaa alaa jira shakkii jedhu daran cimsuu, sodaa fi xaalessummaa amantii uumuuf akka uummanni namoota baratan irratti ilaalcha gaarii hin qabaanne duula oofu, lammaffaa seerawwan jaarmaalee kan mootummaan ta'in daangeessaniif danqan baasuu irra taranii tarkaanfiilee farra shororkeessummaaf farra mormii jedhanitti hiikaa seeraa ifaa hin taanee fi wal dhahaa ta'e kennuudhaan akka qabsaa'onni tarkaanfii seerri kun hordofsiisu beekuu dhabuurraa sodaataniif saansuriif godhan taasisu jaarmaalee ka siyaasaa hin taaneef jaarmaalee ilaalcha siyaasaa qaban gidduutti addaan qoodaminsa uumuudhaan kaan badhaasuudhaan akka mootummaa deeggaran hawwatu jedha gabaasaan Kaarnigii kun. Waa'ee mootummaa Itoophiyaa addatti baasee innaa dubbatu aangoonni mootummaa Itiyoophiyaa akka dhaabbatoonni falmii mirgaaf hundeessaman gara tajaajila kennuu qofatti daangessaman taasisee karaatti maallaqa hojii argatanillee garmalee dhiphisee jedha. Akka gamtaa dhaabota riphxee loltootaatti dhufee bara 1991 ka taayitaa qabate Addi Dimookiraatawaa Warraaqsa Uummattoota Itiyoophiyaa IHADEG waggoota 12 dabran keessatti deemsa irreen bultummaan deemuunsaa naannoleef sablammiilee keessatti mormi jajjabaa akka kakaasee dubbata. IHADEG aangoo dhuunfachuutti cichuunsaa akka harkaa laaffataa deemetti jaarmaalee siyaasaaf kan hawaasummaatti bakka dhiphisuutti fuuleffatee ka jiru gabaasaan Kaarnigii seerawwan mootummichi bara 2009 baase lama labsiin jaarmaalee gargaarsaaf hawaasummaa fi labsiin farra shoorkeessummaa kabajaa mirga dhala namaa duraanuu biyyattii keessatti dadhabaa ta'e akka ajjeese dubbata. Tarkaanfiin mootummichi Itiyoophiyaa fudhatu gara gurmuulee misoomaaf gargaarsa namoomaatti babal'achuu isaallee dubbatee jira. IHADEG akkuma taayitaa qabatetti siyaasaa liberaalizimii agarsiisuu eegaleyyuu miidiyaa walabaaf jaarmaalii hawaasummaa irratti shakkiin qabu akka hin jijjiramin kan dubbatu gabaasaan kun akka fakkeenyaatti walakkeessa baroota 1990 keessa kan mootummicha qeeqaa turan waldaaleen hawaasaa lama waldaan barsiisota Itiyoophiyaaf konfedereeshiniin daldaltoota Itiyoophiyaa akka mootummichaan iraarsamaa turan dubbata. Pireezidaantii waldaa barsiisota Itiyoophiyaa bara 1996 gochaa shiraatti yakkamee hidhame. Pireezidaantiin konfedereeshinii daldala Itiyoophiyaa immoo bara 1997 biyyaa baqatee bahee jedha. Yeroo sanatti biyyattii keessaa caasaan seeraa jaarmaaleen hawaasaa ittiin bulfaman dhabamuun jaarmaalee kan mootummaan ta'initti danqaa dabalataa ta'uu kan dubbatu gabaasaan Arjooma Kaarnigii kan nageenya addunyaa kun gariin isaanii mirga seeraan galmaawanii hojjechuullee akka dhaban dubbata. Fakkeenyaaf paartiin mootummaa gurmuu mirga dhala namaa biyyattii keessatti beekamaa ta'e gumii mirga namoomaa Itiyoophiyaa akka loogii siyaasaa geggeessuuf paartii mormituu kan uummata maaraatti hidhata qabuutti yakkee iyyata jaarmayichi galmaa'uudhaan dhiyeeffate fudhatama dhorkate. Herrega baankii jaarmayichaallee yeroodhaaf akka cufamu taasise. Hawaasa Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiraatu keessa beektonniif ogeeyyiin bebbeekamoo walitti dhufuudhaan bara 1996 gurmuu mirga namoomaa liigii mirga dhala namaa jedhu hundeessaniyyuu hoogganoonni jaarmayichaa deeggartoota adda bilisummaa Oromooti jechuudhaan yakkee battaluma mana hidhaatti naqe. Garuu balaaleffannaan sun utuu seerattillee hin dhiyaatin hafee jira gabaasaan Kaarnigii. Dhaggeeffattoota keenya gabaasaan dhaabbata Kaarnigii Endowment for International Peace jedhamuun arraba'e qabiyyeensaa kana qofa miti. Arraaf kanuma irratti dhaabe torban dhufu diree dimookiraasii irratti itti deebina. Mootummaa Itiyoophiyaa irraa deebii argachuufillee carraaqaa jirra. Akkuma arganneetti kan dhiyeessinu ta'uu beeksisna.
Qophii teenye eegi jalqabne gara daqiiqaa 19:01 yaa'u jirra. Taamsa qasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ka dubbifneef dhageenyarra. Namni Itiyoophiyaa fi Eertiraa irraa baqateetiin Suudaanitti gala. Achi gammoojjii saaraatiin qaxxaamuree masrii ga'a. Warri milkaa'ee masrii ga'e garbirraan qaxxaamureetiin yaa'a. Kan hin milkaa'een ammoo waan hedduutti seegata. Hidhamuu garbi keessatti hafu as cuftee dhabamuu fa'a. Warri tana keessi dabree manidhaa masrii taf keessa jaalanneen akka tokko dubbifte kuna.
Mana hidhaa yeroo jedhamu eenyuufiyyuu gaarii akka hin taane beekamaadha. Keessumaa dubartootaaf daa'imman walii wajjin hidhamuun immoo daranamaadha. Isayyuu mana hidhaa biyya ormaa walakkaa gammoojjii sahaaraa gidduu ta'e keessatti sababa adda addaaf jecha dubartoota haasofsiisne maqaa isaanii himnu eessatti hidhaman jechuun keessan hin oolu. Afaanuma jaraa irraa dhageenyu.
Mana hidhaa afaanii quwwata al'aam jedhama.
Kaayiroon baay'ee sinirraa fagoodha?
Baay'ee fagoodha. Guyyaa lamaa deemsisaa jechuudha. Lafee masriitii garuu akkuma akka jedhanii kara Sudaan dhiyaataa yeroo dhufnu karaarratti asii gammoojjii keessaa xiyyitii tokko sanii nu qabanii jechuudha.
Eessaa dhufaa turte ati?
Sudaan irra. Mooraa baqataa shagaraaf kan jedhamu Sudaan keessaa waggaa torbaa ture achi.
Waggaa torba keessatti carraa baqattummaan simatamanii iddoo biraa dhaquun arganne.
Waa takka arguu hin danda'amu maaliif jettee? Itoophiyaa hidhaa dimookiraasii qabdu jedhu nu garuu siyaasaa rakkinaa qabnaa jennee yeroo ibsinu dhimmi keenyaallee kalaalamuu hin jiru iyyannoo iddoo adda addaa barreessinee namni nuuf kadhaga'uu hin jiru iyyanno galchine ture kara yenichari kezi sani kalala murra cala kan ertra damale kan biralla lamwache
jirenyi bakattumma jechun morake sakka dubarti tokkotti wagga torba taum mal fakkata ero yadat
dubarti qofatun tane baaye daima fillyachi kajirani rakisada mana borum sajolle finjiru dubartota ojjete jiraatin dandeessu naanno sudan irracaala polisota nama rakkisu raashaayida ka jedhamu jira guyyaa guyyaa cufanii nama fudhatu namni baay'ee achi fudhatamee jira kanaafuu iddoo baay'ee rakkisaa turre jireenyillee baay'ee ulfaataadha achi yeroo jirru guyyaa guyyaa mooraa baqataa keessa warra sillaa'e ka jedhamuun basaasas dhufu ka itoophiyaa jechuudha kanaarratti waan baay'ee na dhukkubee kanaaf jennee baqaa kara kaartuun dhufee mana qorichaaf jedhee dhufee achumaa dammoo dhimma ilaalu yeroo waa'ee kiyyaaf yeroo gaafadhu namnillee achii kaartuun waajjiraa UNHCR hin galchanii shumaatu jiru dammoo akkasumaa basaasosni baay'ee natti jabaatanii achii dhisee tanaan kara masrii dhufee jechuudha.
Ijoollee qabdaa?
Mucaa tokko qaba.
Achuma mooraa keessatti kan godhatte moo durumaan?
Mooraa baqataa keessaadha.
Achitti godhatte?
Waggaa afur taatee jirti.
Mucaa kana qabatteeti gara Ijiptitti imaluudhaaf murteeffatte inni kun hamaa ta'a jettee yaanne?
Yaadee jira amma yeroo argu garuu baay'ee jabaataadha. Karaa baay'ee ulfaataadha karichillee karaa irratti namni ka du'eellee darbinee deemnee jirra yeroo argu baay'ee haalaan keessi konatti dhagaameetti eegee dhufee jechuudha.
Sudaanii amma Masrii mana hidhaa kana geessutti guyyaa meeqa deemtan gammoojjii keessa?
Guyyaa sadii deemnee bakka naannoo Sudaan fi Masrii seenuuf gidduudha kan nu qabanii guyyaa tokko nu bulchanii karaa biraatti dammoo nu geessanii jechuudha.
Jarri warri sin qabee mana hidhaatti sin geessa?
Mana hidhaa adda addaa nu geessanii mana burtii nu geessanii achi booddee iddoo biraa nu ka'anii jiru jechuudha.
Amma mammeega qabamtanii?
Jiidhamee jii 10ffaa qabeera. Bara 2016 jii 8ffaa guyyaa 20dha ani eegii qabame.
Cal jedhanii masin kaa'anii jirummoo maal siniin jedhu gaajji'oota kana hundumaa?
Mana hidhaa adda addaadha. Warra nu qabanii jechuudha markaska jedhamanii. Dhimma keessanii biyyatti deebuudha malee kabiraa hin jiru waan isin hin dhageenyuun jedhani. Warra siyaasaa biyyatti deebuu hin dandeenyu ka jennu dammoo. Dirqi deemuu qabdu malee aastaa'uu hin danda'amu jedhanii callisanii jechuudha.
Nama meeqa taatu mana hidhaa sana keessa?
Jalqaba 120 turre. Sumaalotaa turanii, Itoophiyaa turanii, Eertiraa turanii biyyatti deddeebi'ee ni jiru. Ammaa garuu nama 35 taana as keessa jirru jechuudha.
Nyaata sinii dhiyeessu?
Ruuzii turee jalqaba ammaa garuu ruuzii hin jiru. Qixxaa tokkoo fi jinnaa jedhamu, xahaniyaa jedhamu kanaadha kan nyaannu.
Mucaa keefoo waan addaatti waan kennan jiru?
Waan takkaan jiru.
Kan akka kee ijoollee qaban jiru achi keessa dubartoon?
Baay'ee jiru. Ijoollee 4 ka qabdu jirti, ijoollee 3 ka qabdu jirti, ijoollee 2 akkasuma ijoollee 1, ijoollee 5 ka qabanii jiru jarri.
Mooraa sana keessa dhiironnii fi dubartoonni adda ba'anii kaa'amu?
Mooraa tokko keessaa ta'ee mana dhaasaatu adda addaadha. Iddoo biraatu geessanii jiru. Amma warra haaraa dhufanii. Dhimmi keenya haala lamuu jedhanii yeroo iyyanii nyaataa nyaachuu didanii guyyaa 3, guyyaa 4, guyyaa 5 turanii warra dhimma ilaaluuf yeroo iyyanii amma ijoollee baqaa ofiisaa lubbuu isaaf ajjeesuuf yeroo jedhanii achirratti kottaa kaayiroo deemtanii dhimmi keessanii ilaalamaa jedhanii bakka hin taane iddoo hamaa Sudaan qaras irratti mana hidhaa jiru. Bilbilaa isaa garuu qabna.
Ati gaama mucaa kee wajjiniin carraan ati qabdu gara biyyaatti deemuu yoo ta'e isa kana akkamitti ilaalta?
Cattillee du'u jireenyaa keessaa jetti baay'ee kubsatti anillee gurra koo amma dachaa hoo jalqabee maallaqaa kiyyaallee nyaatamee ani lubbu kiyyaa hambisuuf mucattirillee karaa abbaaf walitti akka dhufu anaa achi mana hidhaa keessaa yoo du'ellee mucattirri hin kennamu masqalii fudhataa malee hin kennani. Kan nu gargaartanii yoo dandeessanii yoo inni siyaarri dhimma kan ilaalamu yoo qarraa nuuf yoo ilaalanii gaarii natti fakkaata. Maaliif yoo jettanii ijoollee hedduuti aanaa qofaatu hin taane dhimma siyaasaa ka qabanii asumaa keessaa jiru. Namni isaanis kalaaluu hin jiru. Kanaafuu jireenyi keenyaaf mana hidhaa keessaa qofaa jiraachuuf waan ta'eef qixxaa takkitti nu kennu kanarratti fuula isaanii waan haamaa jechi isaanii waan haamaa. akkaataa isaa isaanii baay'ee nama gaddisiisaa waan godhu waan dhabneef hanga danda'amu dhimma ilaaluuf yoo nu gaafattanii.
Baqattoota imalan kana eeganii hidhuun itti fufee jira. Ji'a lama dura mana hidhaa wal fakkaataa kana keessatti kan hidhamte immoo akkas jetti.
Ani Itoophiyaa irraa Sudaan dhufee Sudaan immoo asan dhufee Masiree.
Sudaan keessa hammam turteetti?
Waggaa shanan tureera.
Achiitii as kan dhufte yoomidha?
Ji'a lama ta'eera ji'a lama.
Abbaan manaa keessi wajjiniin iddoo kana jira moo hin jiru?
Iddoo kana jira garuu manni hidhaa keenya adda addadha.
Eessatti si qaban siin?
Barahaatti nu qabanii Sudaan irraa akkuma Masiree gallee akka baay'een deemne cimaan nu qaban.
Manni gara biraan naannoo sana hin jiru?
Hin jiru bakka manna poolisootaa bakka naannan keenya iddoo waraanaati.
Waraana kam?
Iddooma waraana Masirii isaan malee manni biraa hin jiru achi.
Isin eegumoo maadhee waraanaa qabu?
Ofiidhuma isaanii achitti barachaa jiranii bakka nuti gargaarratti sossoon hin jiru achi keessatti.
Nyaata isinii kennuu bishaan jira.
Abboo tokko tokko nuuf jedhanii bishaan isaa hin gubaa bakka ammaa keessa kan itti fayyadamnu mana qaamaa.
Manni keessi isin guba?
Abidda bakka mana keessa dandeesse taa'uu hin dandeessu gadi ba'uuf barriin cufaadhaa gubachaa jirra baay'ee.
Ganama dhufanii isin lakkaa'u moo akkamittiin isin to'atu?
Jabanyaan jira barri laafin immoo inni kan inni lakkaa'u torbee keessaa guyyaa tokko tokko.
Fakkeenyaaf akka dubartiitti wanti addaa nama barbaachisu hin jiraata waan akkasii eessa argatu?
Inni hin jiru abbaan ofirrii of harasaa qabu hin ergata askaroonni jiru ala warri jabanyaa eeganii. Abbaan hin qabne immoo bakka inni rakkataatumaa jiraata malee hin jiru waan akkasii.
Sudaan sanaa kaatee dhufte Ijiptii ga'uudhaaf amma qarshii meeqa baastee ta'ati warra deddeebisuuf?
Alamittiin iddoo kana ga'ee birrii 7,000 asitti immoo baasii birrii 3,000 ol baaseera.
Saantiba biyya eessaati 7,000?
An Sudaanii.
Amma gaa yeroo achi immoo mana hidhaa keessa jirtan qarshii keessan hin fudhatu moo sin harka jira?
Hin fuudhani malee waa tokko waan ol galchiti hin jiru. Hin fudhatu.
Lafa rafiitii qabdu?
Lafa ciisa malee namni silaalu iddoo ciisaa siin kennani. Mooran jira achumatti si galchani bakka bulaatarra ciisa. Dhagaadhumarra ciisuun. Simintoodha bulaannoon bakka ciisaa kee.
Lafatti wayyaa miiccattan faa qabdu?
Mana fincaanii keessatti achuma keessa miiccatta. Baalli waan ta'e sii kennu achuma keessa miiccatta.
Waan akka baaldii?
Ay.
Saamunaa faa'o?
Saamunaa hin jiru. Bishaan matti gachinee baasna malee yoo birrii qabaan nu ergina nuyi fidanii birrii hin qabne kana bishaan matti miiccanna.
Ammaati dhiyaattee waan murtii sii kennan qabdaa ji'a lama keessatti?
Murtii sii kennan nyaatiin teessu kana mateessa malee murtii waan tokko hin jiru bakka si galchanii mana hidhaatti isa booda biyyummaatti deebisaa jiru malee amma asitti hin gadhiisani. Hin qabdu taanaan birrii ni mateessa malee umurii kee malee.
Abbaa manaa kee hojjinoo wal argitu?
Torba lamaan wal argina isaanis. Torbanitti wal argina. Sitti silaa gadhiifamu waan hin jirreef ani akka kootti galuun barbaada garuu abbaan manaa koo immoo galuu hin danda'u kanaafi baay'een dhiphachaa jira bakka salaa tokko malee hin taa'aa jira.
Inni maaliif hin galu?
Galuu hin danda'u inni baqatee ba'e.
Siyaasaaf moo?
Ay.
Baqattoota kana keessaa gara biyya irraa dhiyeessanitti kanneen deebifaman akka jiran kanneen hidhaa keessa jiran kun ni dubbatu. Qaama baqattoota kana hidheerraa kallattiidhaan deebii argachuuf carraaqaa jirra. Baqattoota UNHCR jalatti galmaa'anii mooraa baqataa keessa turan dabarsanii kennuun seera addunyaa cabsuun ta'u kanarrattis milkoofnaan fudhadheen dhiyaadha. Anjaalannee Gammadaati nagaatti.
Ayyalam qophiteen fixachaa yaa'u jirra taam caqasuu jirtan turra adeemee VOA sagantaa afaan Oromooti. Meeshaati yoo qabaan sirba kan dirreessanii kenna Thomas Rhett nama Ameerikaatti sirbaan beekamu sirbi isaa yoo hedduu country music sirba Ameerikaa kaabar 1920 keessa ba'e amala sirba aadaatiif sirba baranaa walitti makanii sirbanii jechuu country music kunin namni kun Tennessee Nashville'tti dhalate namganna 27 sirbi isaa irreessanii kenna gam kenna nagaa keessa nu bula qophii wixataatiin wal agarra. Thomas Rhett.
Baby, last night was hands down one of the best nights that I've had, no doubt. Between a bottle of wine and the look in your eyes and the Marvin Gaye, then we danced in the dark under September stars in the pouring rain. And I know that I can't ever tell you enough that all I need in this life
is your crazy love. If I never get to see the north.